God søndagsmorgen, kjære medkvinn. Der har jeg jo allerede avslørt at det er søndag, og at det er morgen. Det er Menopause by Anita sin podcast, og en etterlengte episode kommer nå til deg. Akkurat nå så er det helt stille i huset, fordi så noen er på tur, noen er på overnatting, andre er ikke stått opp. Og jeg og Tino, hunden vår som er en lagotto, vi har stått opp. Riktig nok bare i pysjen, men oppe er vi. Og nå er det, står det på kjøkkenet mitt med sola rett i fjeset. Jeg kan høre fuglekvitter, kanskje til og med du kunne hørt det hvis jeg tusler ut etter jeg har tatt kaffen min. Og så er det er sånn søndagsstemning i overalt. Det er, sant? Det er lite bevegelse på veiene. Det er ikke noen fly. Sånn at det er den her spesielle roa som er på søndager. Og så har jeg satt på en kopp kaffe. Og jeg gleder meg litt til jeg skal putte litt melk i den. Og så egentlig så har jeg litt lyst til å sette meg ute på terrassa og la sola få sende strålene rett på fjeset mitt og på øyet mitt. Men det er bare 3 grader der ute. Jeg kommer vel til å fryse på meg en urinveisinfeksjon eller noe. Sånn som jeg ofte gjorde når jeg var jentunge og badet på Revitja hjemme i Måløy. Det var jo veldig gøy å bade, men det var jo veldig kaldt. Og jeg var jo ikke til å unngå at jeg gikk utover sirkulasjonen. Så jeg tenker alle disse her som isbader nå. Ja, det gjorde jo jeg. Det gjorde jo alle vi som har badet langs kysten nordover. Vi har stort sett isbader hver sommer. Ja. Og vi var jo lenge ute da. Men det er jo helt naturlig. Vi er jo barn, det var jo veldig vanskelig å stoppe. Det var gøy. Og ikke hadde vi våtdrakter heller. Nei, da var vi cowboyer, folkens. Da var vi tøffe som få. Nå har jeg tatt favorittkoppen min og tuslet rundt på kjøkkenet i tjukke sokkene. Og i dag så skal vi prate litt om trening i overgangsalderen. Vi skal prate litt om det med å... Oi, nå må jeg bare la han her. Tino får komme inn. Skal vi se om vi hører litt fuglekvitter når vi først er der? Bare 2 sekunder. Jeg tar deg med på min reise her gjennom huset vårt. Jeg skulle så gjerne ha forklart deg hvor utrolig fint det er når det liksom er sol rett i fjeset på deg. Nå står jeg i døråpninga her, og så bare lar jeg det. Selv om det er iskaldt på beina, så lar jeg bare sola få varme litt i fjeset. Du vet at det å la solstrålene få treffe netthinna di om morgenene, det er veldig nyttig for oppsamlinga av melatonin. Du får det på en måte boostet med en gang. Komt i gang med lagringen av melatonin. Og lagringen av melatonin, det er viktig for å få søvn, bedre søvn. Eller beholdt søvn. En av spørsmålene vinkling du har på det. Og siden siden sist så har det jo blitt litt mer vår, og det har blitt lysere, og det er jo noe vi må absolutt dra nytte av. Og disse her første mornings solstrålene, de er gull verdt. Og det trenger for så vidt ikke være så heftig mye solstråle heller da. Bare det å gå ut i dagslys tidlig på dagen. Det får i gang den melatoninsamlingen, sånn at du sover bedre til kvelden. Hvis du hører litt tassing i bakgrunnen, så er det Tino. Ja. Så i dag så... Nå har vi jo allerede gått i gang og snakket litt om denne melatonin. Men nå skal jeg også snakke litt mer om det her med trening i overgangsalderen. For det at det... Så i denne episoden da skal vi snakke litt mer om trening. Og det her er nok ikke den standardpraten kvinner har om trening, men en litt mer, skulle du si, en samtale om mer om det her med ikke ha fokus så ekstremt på kropp og muskler på samme måte som en skulle tro. Og du, jeg tar meg en slurk med kaffe innimellom. Jeg skal prøve å holde det så diskret som jeg kan. Men når jeg først har brygget denne kaffen, så er det godt å nyte når jeg først er... Først har han varm. Nå skal du høre. Å trene, det er en luksus. Å få lov å trene er rett og slett ren luksus. Og hvorfor begynner jeg med det, tenker du kanskje? Jo, fordi... Det handler litt om at vi er i et land som har likestilling. Vi bor i et land som har fred. Det er ikke krig. Vi har ikke hungersnød. Vi har ikke alle de situasjonene som gjør at mennesket går over i overlevelsesmodus, der det er om å gjøre overleve på et eller annet vis. I de landene så driver ikke de å vurdere og tenke mon tro om jeg nå skulle jeg ha trent mer, eller nå skulle jeg ha Gud, så er jeg blitt litt tynnere, eller? Altså, ser dere? Det her med trening er et overskuddsfenomen. Og det er ren luksus å få lov å trene. Takknemlighet er jo en god vei til å oppleve lykke. Hvis en tar frem takknemligheten for det en har i hverdagen, Så skjer det noe i hjernen som gjør at en blir av en eller annen grunn mer lykkelig. Og da tenker jeg vi kan begynne der med takknemligheten for at vi kan trene. Og takknemligheten for at vi lever i et så fritt land, at vi tar det som en selvfølge. Når jenter i Afghanistan ikke engang får skole, så handler jo ikke det, så er det er ikke trening noe de nødvendigvis tenker. Og nå har ikke dette her er jo for meg bare logikk. Jeg har ikke lest noe ny forskning eller noe som skulle indikere at dette er noe som nyere forskning viser at dette her er jo ren logikk. Det er jo oppsummert kunnskap gjennom et 50-årig liv. Det er trening, det er luksus. Og det var liksom i en sånn stor sammenheng. Hvis vi ser i, globalt. Men bare her i vårt lille land også, så er jo det her med å ha, kanskje ikke ha en kropp som fungerer, det å ha smerter, det å ha funksjonshemming, eller ja, noe som gjør at du er frarøvet muligheten til å trene. Da oppdager man også at trening er luksus. Trening er noe vi kunne tenkt oss i, ja, ikke alle da, vil jeg jo ikke tro. Men det at trening er luksus. Når du er trøtt av å kjempe, så vil det å trene også være en kamp. Men det kan hende du velger å gjøre det likevel, fordi du vet at det er akkurat det som kroppen trenger for å ha styrke og for å ha kraft. Og så kommer det da, nå skal jeg trekke den parallellen til det og overgangsalderen. Fordi når vi i når vi kommer i overgangsalderen, så er det mange forskjellige måter en kan oppleve forandringene på, og det er mange måter en kan skal jeg si, bli rammet. Jeg synes jo ikke ordet rammet er riktig når det gjelder overgangsalderen, fordi at det er en naturlig hendelse for de fleste, for utenom de som liksom av medisinske grunner og plutselig ender opp med at overgangsalderen banker på døra de nærmeste dagene. Og da er det noe med at det som vi tidligere fant tid og rom og energi og vilje til å gjøre, det kan bli litt omøblert. Og plutselig så er ikke den energien, viljen, interesse for trening like mye til stede. Og en beskrivelse som har blitt gjort er at det er en del forstyrrelser på linja. Og at det med å trene er noe som krever overskudd. Det krever i alle fall et minimum av kraft og et minimum av lyst. En lyst til å trene. Så har vi da et genialt triks som vi Homo sapiens har tilgjengelig. Og det er vane. En god vane. Når vi etablerer gode vaner, så slipper vi å tenke så mye. Da slipper vi å vurdere om vi har lyst. Slipper å vurdere om vi har energi. Vi slipper å velge om vi skal gjøre det i dag, eller skal vi gjøre det i morgen. Eller. Altså at vi får automatisert oss ut av den helt normale forandringer som kanskje skjer i hva skal jeg prioritere, hva skal jeg velge og skal jeg gidde. Så vaner, det er noe vi trenger å støtte oss på. Og vaner, det er en del av, har jeg med i kursene mine, fordi vaner, det er virkelig en superkraft. Og en kan velge å lage seg små, hyggelige uskyldige vaner, og så kan en bygge på dem, sånn at en får en til slutt enda opp med å ha gode enkeltvaner som hjelper oss å holde fokus, og hjelper oss å som hjelper oss i hverdagen. Og trening, det er det altså noe vi kan lage en vane for. Og ideelt sett, så tenker en jo at hvis en bare har en vane, så kan en jo ta en pause innimellom, og så er man på kjøret igjen, skulle jeg si, så er man i gang igjen. Men med vaner så kan det være ekstremt viktig å holde på en viss kontinuitet. Altså hvis man har en vane med å trene 2 ganger i uka, så vil bare det å droppe det en måneds tid, eller nesten 14 dager, 3 veker, vil være en trussel mot den gode vane. Så i den sammenheng så er det så viktig at vi definerer for oss selv hva er trening. For si nå at du har faktisk en treningsregime på et eller annet vis. Si nå at det skulle være at du løfter vekter, enten det er hjemme på stua eller det er på et senter, eller 2 ganger i veka. Men så har du 3 veker med veldig mye arbeid. Du er gjerne frisk, men du føler at du er ikke helt i formen. Da er det gull verdt å tenke at ok, så vekter det kjenner jeg blir for hardt for kroppen akkurat nå. Da gjør jeg det likevel til samme tidspunkt som jeg vanligvis gjør det på. Og så kan jeg halvere vekta, eller jeg kan gjøre det halve tida. Eller enda mer redusering, sant? Rett og slett at en tar hensyn til kroppen, for det er avgjørende i overgangsalderen. At en tar hensyn til kroppen, og men allikevel hjelper hele systemet ditt til å holde på en god vane. Og det skjer, det jeg prøver å fremme, det er jo at om du har respekt for det at en vane, det er noe jeg har lyst til å beholde. Det er noe jeg har lyst til å sikre meg, at jeg fortsetter med, sånn at jeg får fordelene med å ha gode vaner gratis, så kan det også være at det å gjennomføre en vane, sånn som her for eksempel trening 2 ganger i uken, så kjenner en at dette her går ikke, så er det noe med at nå definerer det som trening, men kobler på for eksempel takknemligheten i denne treningsøkten som du har allerede redusert. Så det er da å bruke treningsøkten til å få i gang takknemlighet, og så gjør du et minimum av det du skal. Og så si nå bare overdriver jeg, men si nå at du bruker vanligvis å ha en 45 minutter økt med en eller annen form for oppvarming. Du har styrketrening, kanskje du har et program som du følger, og så kjenner du at det klarer du ikke disse her vekene her, eller denne veka her. Da er det noe med å ta og stille seg opp i en posisjon som handler om sånn bruker jeg å trene. Og velge for eksempel halve vekten, og gjøre et minimum av øvelser, og så putte på takknemlighet. Takk for at jeg får trene i dag kroppen. Takk for at du er med meg og løfter vektene. Og så når du har gjort det, si når det bare ble 5 minutter, 10 minutter, så sier du til deg selv. Ei, så god du er, Anita. Veldig bra. Du har jo gjennomført en økt i dag også. Så lurer du på en måte gjerne deg også til å ha respekt. Men det er jo ikke å lure, for du har jo gjennomført en økt. Det er bare at du har justert den og ivaretatt kroppen på et annet nivå enn det du bruker å gjøre. Og så er det å gi anerkjennelse for deg også. Så bra at du har ivaretatt kroppen i dag. Til tross for at du i dag kjenner at det var tungt. Du er så dyktig. Og gir deg selv skryt og gir deg selv applaus. Og så definerer du det som en trening. Og så kan du alltid gå, så går du tilbake igjen til den normale vana med vanlig trening. Når du kjenner at sånn, nå er jeg på plass igjen. Men hvis du da ikke har brutt vana, men justert den bare, så får du så mye gratis ved at da må ikke du begynne på nytt igjen. Du har det fremdeles, det er bare å begynne å gjennomføre det, men i større grad enn det du gjorde disse to ukene her, eller tre ukene. Så vaner, det er din beste venn når det kommer til trening og det å bruke hjernen sin som et sånt verktøy til å holde fast i det som er bra, det er noe vi skal utnytte og benytte oss av. Så hvorfor skal vi trene og lage en god vane? Og der er så mange gode grunner, og jeg skal ta noen av dem. Og da kan vi jo begynne med at, og det, jeg har lyst til å begynne med det som kanskje ikke er helt vanlig å begynne med, men som jeg synes det er så viktig. Og det er at i trening så får vi som ofte utløst en respons, et slags takknemlighetsrespons ifra kropp og hjerne. Endorfiner er et eksempel på en sånn takknemlighetshormon. Når vi trener, så stimulerer det utskillelse av endorfiner, og endorfiner er en sånn godfølelse, det gir en godfølelse i kroppen, og det kan være til en viss grad smertelindrende i en periode. Jeg snakker jo ukentlig i disse her private timene som jeg tilbyr, så snakker jeg med så mange kvinner som har vesentlig mer smerter i muskler og ledd. Og disse smertene forhindrer mange i å trene. Fordi smerte har jo den opprinnelige funksjonen at det skal gjøre at du kommer deg unna det som gjør vondt. Hvis du har handa di over en brennende flamme, så skal smerten gjøre at du trekker til deg den der handa. Det er jo derfor de som ikke har smertereseptorer, for det er faktisk mennesker som ikke har, at de rett og slett er i livsfare. Fordi uten smerte så er det vanskelig å navigere hva er trygt og hva er skadelig. Men det er det som er så underlig, at vi kan også ha smerte som ikke har den funksjonen i det hele tatt. Som bare er, du er ikke livsfare, du trenger ikke å unngå å gå. Få smerten i knea når du går, sant? Den smerten, hvis ikke det er noe åpenbar feil eller artrose eller andre åpenbare grunner til at du har vondt i kne, med mer at det smerter i muskler og ledd, så er det jo logisk at dette her er ikke noe som du trenger å flykte fra. Men jeg har jo på et litt sånn overordnet nivå tenkt litt på at hva hvis smertene som så veldig, veldig mange kvinner beskriver i overgangsalderen, har en funksjon i en eller annen form av at det er på tide å ta hensyn til kroppen. Ja, det kan jo godt være. At smerten er ikke fordi at du er i livsfare for så vidt, men at smerten kan være der fordi at her er det masse som skjer, og en stor ombygging, og du må ta hensyn til meg. Jeg er kroppen din, og jeg vil ha litt hensyn. Og de kvinnene som, eller veldig mange, forteller meg, og at de, når de har, hvis de presser på å gjennomføre en treningsøkt, tross for at det virkelig ikke var behagelig, og ikke, ja, virkelig ikke var behagelig, så er det akkurat som det svir, så mye mer. Det er så mye tyngre. En føler at en har, ja, det er mer vondt etterpå. Og da får jo, og da er det jo, da har det jo ikke noe hensikt. Så det er jo noe med at vi skulle gjerne ha visst i større grad, nesten intuitivt mener jeg, at vi skulle ha visst hvor tid er det mengde trening fører til at nå har jeg utløst endorfinnivået, og vi er fremdeles i positiv balanse på at dette her er ikke overbelastning på kroppen. Og da tenker jeg ikke sånn overbelastning sånn i typisk sånn idrettsskade, men i en mer overbelastning i forhold til energi og livssituasjonen og overgangsaldersendringen, sant? Følger du meg? Jeg vet jo at jeg har ikke hørt noen andre snakke om det her. Og alle disse tingene som jeg snakker om, der formulerer jeg altså noe som jeg tror veldig få andre kvinner har formulert. Og det er da å formulere det her for egentlig tydelig, det er vanskelig. Fordi det er så masse å ta hensyn til og ta inn i, og ta betraktninger, inkludere i betraktninger da. Så jeg blir veldig glad hvis du klarer å se den verdien det er å prøve å formulere det her. Og jeg er så glad for at du følger meg og henger med. Og kanskje er du ute og går i skogen. Kanskje er du ute og trener. For det er trening. Gå ut i skogen. Det er kjempetrening. Det er trening for hjernen, det er trening for beina, det er trening for koordinasjon, det er trening for anklene dine, det er trening for synet ditt, det er trening for humøret ditt, det er trening for lungene dine, hjertet ditt. Så skål for den. Men så jeg er veldig glad for at du henger med i disse litt lange resonemangene og disse lange refleksjonene jeg har. Og jeg tror det er jo på grunn av at jeg har en solid kompetanse og om overgangsalderen, og ikke minst en solid kompetanse i å ha snakket med så mange kvinner, at jeg kan tegne kartet for oss. Og for det så er jeg veldig takknemlig. Så nå var jeg innom det her med at, nå har vi snakket litt om det her med vane, og har du en god vane, så triks det til hvis du er i en periode der du må ta mer hensyn til tempo og frekvens og intensitet. Og så har vi vært innom det med å kjenne på endorfinene som skal komme, og finne break-even-punktet på at kanskje nivået for å slutte av må justeres. Altså at nå treningsøkta over. At den må justeres til overgangsalderen og individuelt i forhold til før. Og at det en del av gamet, at desto mer kunnskap vi får om overgangsalderen, desto lettere det å tilpasse oss selv. Fordi at overgangsalderen en overgang i veldig stor grad. Det er ikke dermed sagt at ikke postmenopausa, altså tida etter å ikke ha hatt mensen på 12 måneder, er tilbake til gode gamle 20 år. Nei, det er jo ikke det er snakk om, sant? Men det er tilbake til en ny normal og en ny situasjon. Men fremdeles er det veldig lett å tro at da er vi ferdig. Da har vi kommet ut på andre siden. Men jeg må gjøre så ofte kan oppmerksom på at det er en ny normal. Og når det gjelder en ny normal, så er det også at der er symptomer som henger ved, og symptomer som øker, for eksempel vaginale utfordringer, tørre slimhinner utfordringer, og så videre. Så blir vi jo eldre, og når vi blir eldre, så kommer det andre fysiologiske og psykologiske endringer. Så vi er i endring hele tiden, vi mennesker, og sånn er det bare. Men det vi som definerer hva vi synes den nye normalen vår skal inneholde. Vi har valg, og vi har vilje, og vi har vaner til å kunne velge for oss selv. Fordi vi bor i denne delen av verden, fordi at vi har fred, fordi at vi har likestilling og kan velge selv, fordi vi er ressurssterke, og fordi vi tross alt kan i stor grad tilpasse hverdagen etter våre ønsker og våre mål. Og alle har et valg, og alle har en mulighet. Så er det bare om man føler at det valget man tar er riktig for en selv. Og hvis det ikke er det, hvis en tenker at nei, her skulle jeg ha gjort noen forandringer, så er det mulig ved hjelp av takknemlighet å ta og gjøre disse nye valgene. For takknemlighet, det gjør at det er lettere å gjøre en forandring. For da blir man takknemlig for at man for eksempel identifiserer ønsket om å gjøre en forandring. Så kan man være takknemlig for at man får anledning til å planlegge det, anledning til å gjennomføre. Og da har man jo allerede kjørt på med takknemlighet, og da ender man jo opp med å få i gang de gode prosessene i kroppen. En annen ting som sånn at det fokuset jeg har hatt på trening akkurat nå, er ikke gjennomsnittspodcasten om trening, du. Og det er jo for meg, jeg ville vært veldig takknemlig om du delte denne podcasten, for eksempel, til ditt sosiale nettverk. Nettopp fordi at å snakke om trening på denne måten, det er det veldig få som gjør. Og veldig få som tar høyde for. Jeg ser jo det. Når det er trening, når det snakker om overgangsalderen og trening, så er det alltid et bilde av en person som viser med eksempel hvordan det kan gjøres, eller alle fordelene, så enkelt kan du gjøre det, og så vanskelig kan du gjøre det, har gjerne tatt med akkurat de fordelene, akkurat sånn som jeg kom til å gjøre også. Men det å ha den her samtalen om trening og overgangsalderen og takknemlighet og vane, jeg synes det er en genial sammensetning. Fordi at det er dette her vi ofte mangler litt på. Og veldig mange har altså en endring. De kjenner en forandring som kommer med overgangsalderen, som går utover energi og vilje til å trene. Og at når du har trent, så har du bare mer vondt. Vitsen da. Og kanskje har kroppen forandret seg. Trives kanskje ikke lenger på samme måte med settingen om treningsstudio, for eksempel. Og det er en ærlig sak. Og da, og så må jeg raskt putte på at i overgangsalderen så er det en del endringer som skjer i hjernen som gjør at det kan være vanskelig å huske treningsprogrammens. En kan få litt lavere selvfølelse av en eller annen merkelig grunn. Jeg kan jo tenke meg grunnen. Men og da blir sikkert du nysgjerrig på hva er grunnen der. Men det er jo litt sånn hormonelt, sånn som jeg ser det, sant? At når østrogenet går ned, så påvirker det serotonin, det påvirker dopamin, det påvirker en god del andre signalsubstanser som igjen påvirker hvordan vi opplever oss selv i sammenheng med verden. Og det gjør jo at det kan være vanskelig å beholde den samme selvfølelsen og overmote som vi hadde jo når vi var yngre. Og i tillegg så merker vi en endring som gjør at for eksempel når det gjelder trua på at en klarer ting, så kan for eksempel det å ha søvnmangel, det å være litt ukonsentrert, gjøre at en begynner å betvile sin egen evne, og det går utover selvfølelsen. Og så baller det på seg og brer om seg, og plutselig så gjelder det bilkjøring, og så gjelder det plutselig å stå på ski, og så kan det plutselig snike seg inn på området der du før ikke hadde det der selvtvilen. Så trening og selvtvil kan også være henge sammen. Så hvis du plutselig føler akkurat det, så må du vite at det er ikke deg, det går noe galt med vennen. Det er som å si det til deg selv, det er ikke meg, det er noe galt med. Det her er en del av overgangen, det er en del av omstillingen, og det her skal gå over, og nå skal jeg bare holde på min gode vane. Nå skal jeg putte takknemlighet på at jeg tross alt får lov å komme her og gjøre dette her, eller at jeg får lov å gå i skogen her, eller at jeg klarer å holde på et minimum av trening. Det er så takknemlig for at jeg er smart nok til å gjøre. Og så skal jeg alltid trappe opp igjen, eller og så videre. Du kan jo putte på de ordene som passer. Det er best. Så det å, den selvfølelsen, den kan påvirke, og den må vi ta hensyn til. Nå skal jeg hente litt påfyll. Og det er altså så nydelig der ute. Jeg må bare avbryte meg selv. Sola er så sterk, og veldig høyt oppe på himmelen allerede. Alt blir så fint når det er solskinn. Hæ? Alle fjelltoppene. Alle kvistene, alle greinene. Alt blir så utrolig mye finere i solskinn. Vet du at de nettopp gjort en sånn her... er ikke det sånn... en lykkelighetsvurdering... av de ulike nasjonene. Og i Norge så er vi, altså Norge er det på det minst lykkelige landet i Norden. Og Finland er verdens lykkeligste. Ja, nå skal jeg ikke si det helt sikkert, eller om jeg bare er Nordens. Uansett, Finland kommer høyt opp på lykkeskalaen. Og at vi i Norge har mistet lykkeposisjonen vår. Vi har gått ned i lykke. Det er veldig interessant. Jeg vet ikke hvorfor. Men det gjør jo at jeg tenker at vi... Jeg har i alle fall... Jeg synes det er lettere å holde fokus på lykke når jeg benevner det høyt for meg selv. Det, for meg, altså, jeg synes det som er vakkert rundt meg, for eksempel, og gir meg lykke, eller settinger der jeg ser at ting er på en måte går fremover. Det er ofte litt lykke for meg. Jeg vet at ting går fremover. Ja. Så, men nå, Anita, nå snakket vi om, og det er jo også litt sånn, nå snakket vi om trening. Hold fokus! Ok. Så, det siste jeg var inn på er jo det her med å da få til trening på en måte som gjør at selv om du har det vondt, fordi du kanskje får litt smerte, så er det å ta det til et minimum og holde takknemligheten. Og så skal jeg pense litt inn på, for det at det er fordeler som er udiskutable når det kommer til overgangsalderen. Og så må jeg, føler jeg at hvis jeg kan ramse det opp helt enkelt, sånn at vi har gjort det. Fordi det er en del av kunnskapsnivået ditt, det med å vite det. Så beinskjørhet er virkelig en stor kvinnelidelse. 2 av 3 som har som har brudd når de er 70 kvinner. 1 av 2 kvinner over 50 opplever brudd. Beinskjørhet. Vi i Norden, Norge, ligger øverst på beinskjørhet. Hvorfor det? Det er en gåte. Men beinskjørhet trenger vi å ha respekt for å holde og bruke som motivasjon til å unngå beinskjørhet. Og da er rett og slett trening en viktig faktor. En veldig viktig faktor. Så for å holde beinskjørheten unna, trene. Og da må en ha litt tyngde på, altså vekte, litt vekt på treninga. Altså, det er ikke, da mener jeg ikke manualer, men at man bruker kroppen, for eksempel, sin vekt til å trene, sant? Knebøy, det er dumt. For at du bruker din egen kroppsvekt og tyngdekrafter. Og du trenger ikke være store greiene for å stimulere til muskulatur. Som igjen utøver tyngde og press på beina. Så for beinskjørhetens del. For forbrenninga sin del. Og kroppen forandrer seg i overgangsalderen, og sånn er det. Ikke for alle, men for de fleste så medfører det en endring av kroppsfasong over til at det samler seg mer fett rundt mage og i overkropp. Og det er ikke nødvendigvis gunstig for helsa, sånn hvis vi tenker veldig sånn, stor overvekt eller sånn, så er ikke det nødvendigvis gunstig. Og nå var jeg veldig forsiktig i uttalelsen min. Ikke nødvendigvis gunstig. Det er upresist. Det er ikke gunstig. hvor stor helsetrussel det er, det er jo individuelt. Men generelt så sier man det da, at det er en helsetrussel når, når midjeomkretsen øker utover det som er akseptabelt normalt. Ok. Jeg føler at dette her vet vi jo. Eller det blir sånn, det er litt, ja, dette motiverer ikke meg å skal si det gang på gang. Og jeg tror at når vi driver hele tiden og messer om det der, så til slutt så blir vi litt sånn immune mot det. Ok. Jeg kan bruke det til motivasjon hvis en har lyst, selvfølgelig, men det skal bare brukes til kunnskapsgrunnlag. Bare putte bak. Ikke ha så fokus på det, men skal liksom bare puttes bak. Og putte bak, så handler det om å vite at kroppen forandrer seg, og en del av den forandringen kan handle om at vi helt naturlig har redusert, altså at vi klarer ikke å bygge muskulatur like lett som vi gjorde før vi var 25-30. Sånn at det skal ikke så mye til før det blir en stadig litt tap av muskelmasse. Og muskler, det er i veldig stor grad en energifabrikk, indirekte da, ved at de er med og det krever mer energi å ha muskulatur. Sånn at når du taper muskulatur, så bruker ikke kroppen så mye energi på det, og dermed så går du i en dermed så går forbrenningen over i et annet tempo. Det trenger ikke å jobbe så hardt. Og da er det lettere å legge på seg, og lettere å... Ja, og så det å trene for å holde fokus på muskulatur, det kan være med å holde forbrenningen litt opp, holde forbrenningen oppe. Men jeg er litt... til en viss grad, vil jeg jo si. Og selv om vi... Altså hvis du er 90 år, så er det vanskelig å drive og skal drive og ha så mye muskelbyggingsarbeid at du klarer å opprettholde den samme forbrenningen som du hadde når du var 50 eller 20, sant? Så det er helt logisk. Det er aldersbetinget, men 50 år er ingen alder. 60 år er egentlig ikke noe alder. Og det er ingen grunn til å begynne å tenke på en måte at nå blir jeg svakere og svakere. Altså det er jo litt, en blir litt svakere, sånn er det. Poenget er bare at en må jobbe hardere for å opprettholde den samme muskulaturen. Så for å beholde og styrke og stimulere forbrenningen da, så er trening et smart triks. Beholde trening for å beholde balanse. Det er smart. En prøver å unngå beinskjørhet, det er noe en ting, men en må også unngå å falle. Fallfaren øker med alderen. Og hvis vi bare klarer å unngå å falle, så har vi gjort en god del. For det er veldig få mennesker som brekker et stort ledd, altså hoft, rygg, nakke, nei, nakke var noe helt teit, men la oss si hofte da, ved å bare reise seg. De fleste faller på et eller annet vis, sant? Og fallfaren øker med alderen, sånn at hvis den klarer å jobbe med å Og balansen blir påvirket, balansorganet vårt blir påvirket av østrogennedgang, men også alder. Så det å stimulere og beholde balanse, ja, inkludere balansetrening, det er smart. Det kan forebygge fall. Og i tillegg så er det også genialt fordi at en kan kompensere, hvis en trener både for å få balanse, men også for å få muskulatur, så kan det godt være at, ja, så, ok, så snubler man, men da har man muskulatur til å stabilisere raskere, sånn at den kanskje kontrollerer fallet på en annen måte, og kanskje klarer den å forhindre at det fallet, ja, at fallet forandrer seg fra å være et kraftig fall til å bare bli en et mindre fall. Og så balanse, det er opp på veikant, opp på alle plasser der du kan tenke balanse og øve. Alt bidrar. Og bare det å stå på nå skal ikke dette gå over til en sånn her hva skal du trene, hvordan skal du trene, men det er litt, jeg tar det med likevel. Fordi at mange tenker, oi ja, da må jeg begynne på pilates, eller kanskje jeg må begynne på yoga, og det må du jo gjerne gjøre, men det er ikke noe must. Men bare det, når du tar på deg sokkerne dine om morgenen, bare det å prøve å gjøre det til en balanseøvelse, får du det, da kan du også få deg en latter, eller du kan også bli veldig irritert, men du kan i hvert fall identifisere om du har bedre balanse på den ene eller andre siden. For prøv å ta på deg sokkerne uten å, ved å stå på en fot. Og se og ha det som mål at du skal kunne ta på deg sokkerne på en fot uten å miste balansen. Hvilken øvning. Ja, ok. Så det var trening. Når en del av treningsopplegget er å tenke muskulatur. Du kan faktisk trene helt hjerneløst og bare stå og mekanisk løfte, og si når du bare har en sånn vanlig medium vekt, og så bare står du og løfter opp og ned, så trenger ikke det ha så stor effekt som om du tar og gjør den samme øvelsen, men at du tenker muskulatur. Du kjenner og har fokus på, nå løfter jeg denne vekta eller denne colaflaska, og da kjenner jeg at muskulaturen i bicepsen min, altså armmusklene mine, de får kjørt seg. Så tenker du motstand, tenk at dette er tungt, så kan du kan faktisk tenke effekt. Du kan få større effekt ved å tenke muskulatur. Dette er jo et genialt. Og det gjør jo at du kan bruke hjernen din til å få bedre effekt av treningen. Og her er da en hverdagsøvelse som kan være en sånn ting. Når du reiser deg fra en stol, så kan du kan ikke gjøre det hele tiden, og det blir jo litt, det er jo ikke det som er poenget. Men du kan tenke at for hver gang jeg reiser meg i dag, så skal jeg tenke rumpemuskel og lårmuskel. Og så skal du tenke, nå reiser jeg meg. Og så skal du tenke at dette er en del av den øvelsen som heter knebøy, der du skal senke deg ned som om du setter deg på en stol og reiser deg opp igjen. Det er bare at du sitter nå, så nå skal du reise deg opp igjen biten. Og hvis du da tenker at dette er tungt, se for deg at det er tungt å reise deg her nå, sånn at du må bruke disse muskulaturene i rumpa og lår, så får du en treningseffekt. Genialt. Så tenk trening, og velg å gjøre det en gang i, altså du kan ikke gjøre det på alt, men du skjønner. Så for beinskjørhet, for forbrenning, for balanse, for endorfiner som jeg snakket om tidligere. Og da er jo primære. Det er primær grunnene, spør du meg. Men så har du da for trivselen, som igen är en del av det endorfingrejen, men en del som är trivsel, som är närvaro med kroppen, som är, och inte minst bara närvaro med din egen kropp, men det sociala i det. Jag tror att desto äldre vi blir och desto mer övergångsåldern tar tag i oss, desto mer förståelig är det att vi egentligen har en liten sån paus i det sociala. Vi får lite mer lust att vara för oss själva. Vi får lite mer, det är så mycket input, det är så mycket stimuli, det är så massa att ta tag i, att den vägrar sig lite för att vara så social som man kanske var för, och man blir mer kräsen, och det är så mycket att ta in när man är social. Men och det syns det vi ska faktiskt ta hänsyn till. Det är det allra färreste som därmed isolerar sig och stänger sig inne och överhuvudet inte interagerar med omvärlden. Men att man har kraftigt reducerat det. Och jag tror ju att det att ta hänsyn till sig själv i övergångsåldern, det är så viktigt. Så det är då att ta de hänsynen, men samtidigt tänka att det sociala visar, alltså forskning visar att det sociala är viktig för hälsa vår. Så då är det att välja noe då, vedlikehålla noe, behålla vanen om att vara till en viss grad social, men ta hänsyn. Och så när den känner att det där är, nu är det bättre tider här i gården, ja, så kan den nog bruka träningar som en social arena. Och det ser vi ju. Otroligt många som mötes i en träningssammanhang eller klarar att dra ihop en, ska vi gå en tur i lag var fullmåne eller var 14 dag eller var tisdag. Och så drar man det igång, så blir det en vana och så klarar man att behålla den. Och det tjänar man på när man blir äldre också. Så ta hänsyn, men allikevel eftersträva och behålla den goda vanan med någon social punkt. Och inte piska sig själv i den perioden man känner att jag har inte överskott till det där nu. Okej, men behålla lite. Sant? En kaffekopp med en väninna eller gå på kino med mannen eller väninna eller bara ett eller annat. Men tillpass det. Ja, nu blev den här podcasten om övergångsalder och träning en helt annan än det du kanske hade trodde skulle vara. Men jag tror det är lika viktigt. Detta här är de elementen runt träning som vi inte snackar särskilt om. Och som är så viktigt. När du vaknar om morgonen så är du som oftast liggande i en säng. Hvis du då sträcker tåa dig fram, pressar hälen bak, driver med sån här vipping för att få igång läggmuskulaturen, så är du allerede igång med träning. Är det smart? Bittesmå ting. Definier det som träning. Check, du har tränat. Det är inte för att lura kroppen. Det är för att ta hänsyn och för att få till en positiv bekräftelse och för att få igång en tacknämlighetstrigging. Det var min lilla söndagsprat med dig på den här extremt nydliga dagen. Pass på dig själv, ök egenomsorgen och vär din bästa vän. Och vara din bästa vän, det är en övelse som kräver mod och som är en god vana. Tränger du hjälp av mig i övergångsåldern, så vet du var du finner mig hen. Du går på menopausebyanita.com och beställer den typ av hjälp som passar dig. Enten det är medlemsportal, kurs, samtale, privat samtale på telefon eller på Zoom. Eller du bara är med och lyssnar till denna podcasten. Sätter du pris på arbetet mitt, Så del det gjerne. Og gi meg en tilbakemelding. Vær med og rate hva du syns om denne podcasten. Så vil jeg bli takknemlig. Ok, ha det godt!